Ya mukili lelo na vi wa Lingala lola kala Amerika
uto Washington DC
Edi isango na elobeli eyetu pesami maboko pona sango na Antoine Rouchi Bolamba na ndile ya machine tuzali bungu na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin Boko ila mupe buye bula muna bino banso na lina kanabiso linene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Nini chozali na yango na sango ya mukili ya lelo. Ekolo Amerika elobi ezala kite pe pesamaki sango te na bobeti boye bulbami ete Israel esali na Iran. Bantuma babi kolobi ke pe ya mabongisi ndenge na ndenge bazali na guma epai ba singi bo suki sami bwa bitumba bia batumbuki ba M23 sima na kukutana na bakima bitumba. Bantuma bango balobi ete ba imbo ka mingi nde bazali komyo koma na bitumba bina.
Il n'est absolument pas question de toucher les frontières de ce pays quand on appelle à la discussion.
Na Congo Brazzaville na Pointe Noire bato ba bandi komunisa bizaleli ya sika lokola koluka kovanda bisika ya nzete ezali tope peni na mabongo tope kolala na libanda peni na océan mpona bomati ya molunge makasi.
Ba moye komi tellement makasi ke bilanga na biso ezo yoma ba graine ezo yoma chaque fois ata ebimisi mwa fleur mwa lititi pe ezo yoma.
Nicolas Kazadi, ministre d'État ya finance to ya mambi ma misolone ekolo Congo démocratique nde Roger Muntu akoyambala nina kana biso na bozindo ya lelo. Nicolas Kazadi azalaki na likita ya mubu ya printemps ya FMI pe Banque Mondiale awa na Washington DC. Makambo wa imanso toko kenji na bulaina ngo na mwa ntangu kasi doko pesa bino sango ya mbona yango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Amerika elobi ezalaki te pe epesamaki sango te na bobeti boye bulubami ete Israel esali na Iran.
Anthony Blinken apesi yano na bapanzi sango lelo na kolobaka ete Etats-Unis epesamaki sango te na bobeti boye Israel na mabele ma Iran. Secrétaire d'État azali na likita lia baministre ya mambi ma bapaya ya G7 na Capri na Italie. Zokande ba media ya Iran epesi sango ya bo panzani pene na base ya mampinga kati na ingumba Isfahan. Mpe balobi ete ba drone ya Israel e kwe isamaki koyoka bango kolanda sango yango bisika ya misala mia nuclear na natanz epaye bibundeli bia atomik bizali ko salama e simbamite. Israel elobi ete elokote nansango eye ministre ya mambi mambapaya ya Iran alobaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete Israel esengeli komipekisa kozongisa po Iran ezongisaki nde na bombe Israel ebetaki na lopango ya ambassade na yango epai ebomaki ba officier ba yango baike. Media ya leta elobi ete mibembo bya mpepo mitelemisami. Mokonzi ya Iran alakaki ete soki Israel ezongisi Iran ekopesa yano ya makasi na mabele mayango.
Na ekolo Congo Démocratique, ministre wa yambo Judith Suminwa asilisi lelo mposo moko ya masolo na mangomba pe masanga ma politiki ya baye ba leki na motango koleka na parlement.
Masolo mana maye ma bandaki mokolo ya mposo ya zomi na misato ya sanza ezali na ntina ya kosala mbula matali ekopesa yano na maye ba imboka bazali kozela mpiko kima kozongela bambeba ya bokundi to administration eleki.
Ministre ya bobati le ekulu Jean-Pierre Bemba, ministre d'État, akomaki, ministre vice-premier ministre, akomaki ilelu na bunia na etuka ya Ituri.
Tina ya mosala na ye ezalaki ya kotala mpe kolandela misala ya ba soda na etukalina lielitiemi na etat de siège. Tozongela ete motomolo ya société civile ya Djugu, Robert Basiloko, apamelaki mokolo mwaminei bo mati ya bozangi bokingi eye ezali koboma ba civili na etuka ya Ituri.
Bikolo diike bia Afrika ya katikati pe ya est bi simba mini kolonie na mpila yekasi bo mati bwa molungi pe bo kawuki bwa mabili na fenomene ebengami El Niño.
Ikolo Kongo Demokratiki mpe simbami ngumba kalenye e kabwani na ngambo mibale mpo mai matondi na nzela Lumumba kati na centre ville na commune ya Lukunga. Bisika misusu mai makomi na bozindo ya metele mibale. Société civile lobby mabota koleka nkoto misato na ndambo bazali na mpasi ndako ya kuvanda bisika ya mapango pe misala misusu mizindi na Congo Brazzaville. UNICEF lobby koleka bana nkoto kama moko bazali na bosenga ya lisungi kelasi katani mpo na penena pene koto ntuku minei na libwa kati na bango mai mabandi kokita na ba departement ya plateau ya cuvette mpe ya likwala. Na mokoka bato koleka milion moko na ndambo bazali na bosenga ya lisungi na Burundi. Bakondi babimisili yevisi na kolobaka ete pene na bato nkoto kama moko batiki bisika bya bango ya kuvanda po na kokima bomati bwa mai mabele makoi samaki bisika biike nzoka nde bato koleka ntuku mitano na mwambe bakufi na mpela ikasi na eteni ya yambo ya sanza e ya minei mpe bato zomi babungisaki bomoi kaka na ikolo na eleko yango na Kenya mai mpe mamataki na Kinshasa mikolo miliki kasi maibaki kukita.
Papi Mpungu muyangeli ya kala ya bilenge ya peper bilingomba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila atindami na boloko seperka makala uta mokolo mwamisa tomuleki.
Sango yango epesami na moko ya basambeli na ye Maître Popol Badjegate kolanda actualite.cd. Papi Mpungu akangemaki na bonkutu na boloko ya Agence Nationale ya Renseignement ANR uto basanza ya minei auditora general ya FRDC ilandeli koyoka ye yambo ya kutinda milulu ya boyoki to audience public bukangemi ya vice ministre ya kala ya misala ya lutiliki ezali kutungisa ye ndenge mosambili na ye ya lobi. Papi Pungu azali moko ya balandi ya mokondi ya kala Joseph Kabila akangemaki mokolo montukumi bale na sambo na Okatanga pe ya tinda maki na Kinshasa tango azalaki kukende kupema tuna vakansi na ikulu Zambi.
Sivili moko wa tumba maki pe tukutuku misa tuwezi kisamaki na bitumba biye bizali kusalima na lingomba eta islamika lubiluleki na komini ya Mangina eye ezami na kilometre tukumisa tu na west ya mboka Beni na North Kivu.
Bozingi sami ya bo bam tumboki oyoyo ezali kutu e busalimaki na ngonga zomi na libwa ngonga ya Canada na quartier Omo 4 engebene na batemwe moto oyo akufi abomamaki na bitumba moko ya makasi na kati ya babundi ADF na isikalina pona sanza e ya minei oyo ezali mbala ya bibale bitumba bizali kusalima na komino ya Maninga bitumba mosusu lingomba eta islamique ezali kusala.
Bopesi mangu ilipo na kubundisa bokono bwa poliomelite to buka buka mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya misatu eleki na ituka ya kwilu boleka kimalamu.
Na milion yoko mpe koto kama mibale ya bana baye bazali na basanza kubanda libungu tuluki non tukumi tano na libua bazela maki bana koleka milion yoko mpe bankama misato bazwaki ba vaksa to mangu ile motango mo et lobby médecin coordonnateur ya etuka ya misala ya vaccination docteur Steve Matoma molakisi ba pourcentage kama yoko na mibale ya bobeti ya bopesi mangwele na kwilu bakoni kama mwambe ya bukabuka ya makasi babomamaki uto libandela ya mobu 2024.
Bato kuleka ntuku motoba babo mami pe nkama moko na zumi na mitanu bazokisa mi lelo na bitumba biye badongolo meso to ba jihadist ya eta islamik ba fundamiko sala na suka ya mboka ya Moscou na Rusi.
Bitumba biyango bisalemaki nsima na buziki sami ya makasi na ndako ya bobeti miziki to salle de concert ya banlieue ya Moscou ye fundami lingomba ya ba jihadist eta islamik ko sala. Ba soda ya Rusi ba monisi ko sala boluki luki ya bato ba sali ba mbeba mana pe ba konzi ba laki ete bitumba ikuki ko ya makasi. Eta islamik ye kaneli Rusi na bambala mingi esakoli na telegram na yango ete ba bundi na ye ba bebisaki lisanga moko ya monene na nzinga nzinga ya kapitali ya Rusi Moscou. Lingomba jadis intini ete soda ina yango moko azongaki na baza na bango na bokengi nyoso.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Edi Isango. Na Goma ba ntoma ba bikolobi ke pe ya mabongisi ndenge na ndenge ba sengi bosuki sami bwa bitumba bya batomboki ba M23 sima na kukutana na ba kima bitumba na engumba eye. Ba ntoma bango balobi eti ba imboka mingi nde bazali konyoka ma na bitumba bina tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bayi molongo, bayi ke baye, bauteki bikolo bia Belgika, swad mpe bisike bisusu, elongo na mangomba mayema memelaka bakima bitumba lisungi, ntope ba humanitaire, bakitaki lelo, bisika, bakima bitumba bazali kovanda na Don Bosco Ngangi, awa na ngumba mokonje tuka Nord Kivu. Na komo na lulengi bakima bitumba bana, bazali kobika na lulengi ya mabemingi, ilatina bitumba, Roxane de Bilderling, ambasadrisi ya ikolo Belgika, atonisa maki na mawa mpe mpasi na motema, asingaki na bakonje bamboka, na bukuta ni bango na bapandi sango ba goma bako ba masolo na tina buluki kimya mpwete batomboki ba vantro ba bimisama umabele maikolo kongo demokratiki mpe pwete kimya ezingela mabweta manso pambate bitumba biko kite kino sika kozongi sa kimya teoka Roxane de Bilderling.
Il n'est absolument pas question de toucher les frontières de ce pays quand on appelle à la discussion à la
ezali koyoka na malamu te tango mapinga maikolo Rwanda makati ndelo ntompe frontière ya ekolo RDC tango tozali kubenga bikolo bibale bie na masolo omesa moko ezali pwete kimia ekoutela na bitumba te esengeli bato basolola pe basosola ete ezali malamu te kotina mapinga ma Rwanda na ekolo komoni ukatiki tope kozala nsima ya mangumba mabatomboki te.
Nzoka nde ministre à l'école congolais démocratique, il y a mambi mentali affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale au Congo yambula mater yamboka à limbula bisweté mboka et kokabona te mpe bitumba bikosele makino batomboki ba 23 baye bazali kosala bitumba babimisama o mabele ma ekolo kasi na masolo te tozoki mpe maloba ma modeste mutinga ministre mambi mentali affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale tomoyoka
ezako leka na mboka na biso ezali posta ya bamboka masusu ya kozwa mabele na biso ya kozwa ba richesse na biso communauté internationale abandaki kotergiverse auti ko reconnaître que la RDC est allée agresser il faut pas qu'elle aille jusqu'au bout. Je pense que la proposition faite par la Belgique les allie voya malam bazako proposer na bango bazaliawa mboka na biso sa la plainte na cour internationale de justice
ngolo baite mbula matari Congo démocratique boy penza ko sur la kino mapinga ma Rwanda
ba toko kiko sala ngote fuba bima na mboka na biso toko bundeti suka ti litanga ya makile ya suka iko kweya toko kiko stede na balkanisation mboka na biso te na partage ya mboka na biso toko stede ata mkete
bakima bitumba ya basi bazomi na bokono bwa ndenge na ndenge mpe basinga ki na bayi molongo bana lisungili ya mino mpe biloko bisusu mpwete babundisa bokono bona bwa bana basi toka bayike kati na bango awa
ngana zana bana mitano mikolo eza danze ma makambo ekomi elengite na pasi otoza na ango ozanga biloko ya kolia ba bilamba kolata ba infection eza pona ba toilette tozangi kisi na ba toilette pona kisi eza te batonyoso bokota kaka na toilette ango salte komi ebele tosengi bango pona kisi ya kotia na ba toilette baluke la biso ata biloko mwa mke mke abasi
pe bandako na biso esie baby soki mbula ebeti tozanyo kwa mapasi mingi vraiment soki okoti na toilette na biso omoni ndenge toilette ebebi ozangi ndenge ya kotia ata lokolo na ndenge ya konyata na toilette infection ezobeta biso makasi biso basi pe bana ya basi bambasadere baze baye kotala biso atala biso na baveklore ata oyo ya konetwaye ba toilette na kisi ya kopesa biso bana ya basi
bai bamemelaka baimboka lisungi basakolaki ete motango mwa bakima bitumba mozali kino sika komata mpe ekozala mpenza ya motuya bitumba biso kisama na tina ete bato banso bazongela bomoi bwa bango lolenge ezalaki na ntango ya kala na kimia inso wuta engumba goma fiston isemami mpona laka lamerika
matondo mingi fiston isemami na congo brazzaville na pointe noire mpona bomati bwa molunge bato babandi komonisa bizaleli ya sika lokola koluka kovanda bisika nzete ezali to pene na mabongo to kolala na libanda pene na océan tokei na pointe noire na sango eye na ferrand idule oniabour
engumba ya libongo na lopoto ville côtière ya bafandi koleka million moko pointe noire mboka mokonzi ya kita ya congo ezali wuta mwa ntango ose ya molunge makasi molunge kani mozwami katikati na 26 pe 37 degrés celsius mbongwama ya mawa ya ntango moye bapontenegrin bazali komitungisama na yango makasi pe bazali komituna na mpo etali bopusi pe mano ya bozongisi molunge na mokili mobimba na lopoto impact et les conséquences du réchauffement climatique molunge kani mozali kolandisama na bamoi makasi pe kotungisa baloni ya ngomba tuma pointe noire
Ah papa, chika biso boyo tokundaka boyo tozomona vrai passion en tout cas mikolo oyo na bamoya ya Congo. Bamoya komi tellement makasi ke bilanga na biso ezo yoma. Ba graines ezo yoma chaque fois ata bimisi moi fleur moi lititi pe ezo yoma. Ezo pesa biso mosala a chaque fois tous les jours faut kwa arroser pour graines ala kana kati ya mai. En tout cas ezo pesa biso vrai mosala tozomona vrai passion. Ok ezali ba changement climatique.
Obosebo buti molunge moye ya makasi koleka pe bambonge ya molunge mizali kobota bakokosomi ike bapontenegre basusu bakopona kokozana mitando bibatelami na banzete to pe belebele ya mabongo mpona kozwa mopepe elamu
en tout cas bachaleur mikolo tokokango lisusu te nakati bandako molunge moyen te mikolo oyo toyebi te atako bamvula ekonoka mais chaleur moyen te okofanda ndako ekomi problème okofanda liboso avance okozwa mopepe vance oke etindika lisusu chaleur alors toyeba te bachangement climatique yango ezo accélere mingi mpenza yango wana yapika faute na biso bato pamba te tokotumbaka banzamba tokokataka banzete bizali moko ya bien te lelo sikoyo tokomo souffrir na oyo etali makambo ya molunge oyo so omoni mikolo oyo baplage na biso etondi makasi na bato pamba te molunge eleki en tout cas moto to akeluka mopepe esika akoza mwa malamu basusu basokwa na mai basusu bakende bisika banzete yali mpona kozwa mwa mopepe me ka banzete yango wana mpe biso lisusu bato na bizali na biso ya mabe tokozwa yango tokokata tokosalela yango makala
molunge yango ezali komonana na bisika nyonso ya etuka atako bambula ya makasi mizali kobetama na ngoma toma pointe noire feron onabo pointe noire vewa
matondo mingi feron idril onyabuo bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu washington dc na elobeli eye edi sango Nicolas Kazadi, ministre ya finance to ya mambima misolo na ekolo Congo Demokratika azali tupe azalaki na likita ya mobu ya printemps ya FMI pe na Banque Mondiale awa na Washington DC. Yende Roger Muntu ayambi lelo na linaka na biso na bozindo tolanda.
Nicolas Kazadi, ministre des Finances, de l'Union de Washington, Hawaii. Il y a des gens qui ont été en train de se faire Oui,
ça n'est pas Washington, na oyo balobaka réunion il y a printemps, il y a FMI na Banque mondiale. Voilà qu'on a réunion mi-balé, l'assemblée annuelle mi-balé, moko na avril, monsieur na octobre. Tokuta na kaba ministre des finances, nous on a ba gouverneur de la Banque centrale, poto sur la baka moya économie ya mokili mobimba, na ba économie ya ba mboka na biso, na ba rapport na biso na ba institution wana. Ils ont été très bien. On a vu ça en tout cas. Par écoute, tous va partout. Ils ont quitté Komingi. Partout, ils ont fait un effort. Tout ça, ils ont fait un effort. D'abord, effort économique. Pour les gens qui ont fait un programme de FMI. Le programme, ils ont fait 3 ans. Et puis, ils ont 6 revues. Donc, 6 fois, ils ont évalué ce bonheur canadien. Donc, tout ça, évalué ont déjà 5 fois. Et l'écrit très bien. Et puis, il y a Souka. Mais ceux qui sont bien, ils ont bien dans l'histoire du Congo, que tu as dit que tu as moins sérieux pendant 3 ans.
Pendant 3 ans.
Tu ne peux jamais, n'attends mon bout, n'a avant mon bout, n'a après mon bout, tu ne peux jamais. Et là, tu bandis bien et puis tu bébis ici. Tu bandis bien et puis tu bébis ici. Soit dans la corruption, soit dans la nini, soit dans la bombe à la nini. Oh ya suka ana ebeba kina makambo ya contrat minier to boya ki kolaksa ba contrat minier po ezaki na makambo ya secret na kati donc on moni ke sikoyo ba sepeli na putana ba tunyoso bazol ba ke vraiment to tondina kite to koma na niveau to sepeli mingi bazo encourager biso et puis ba encourager ba sepeli pe pona nenge election de ki calme et de ki bien ke d'abord et de ki à l'heure et puis l'équipe bien ba sepeli mingi ba lobi ke non en tout cas il faut to donner obligation de soutenir Congo. Mais ce qui est l'élection de l'équipe, c'est que 73%. Ils n'ont pas battu. Malgré que la majorité des Congolais ont dit que non, sérieux, ils ont volonté, ils ont motema malamu ezali kuna obongisa mboka kote ya president Tshisekedi. Donc bamoni yango ba comprendre malgré que banguna bazolinga kobebisa kotya banani kotya oyo babenga ya diabo mais bayebi pe ke nyonso ezomaka na mokili moko te ezalaka bobandi bozokende malemale président alakisi bonne foi na ye alobi non toke nanu mpona classe école primaire bamama bapapa bafuta sute l'état aza en charge. Bato alobi est-ce que okoka abite tokobunda kaka bamindele bamoni babite oyo mpenza aza na amour ya mboka na ye fo totya ye poa baye mpe batye biso mwa poa sikoyo ekoti ekomi kovanda etikali ke fo totonga baklasse ebele mbongo mpe baklasse ezoya ezouta gauche a droite tobandi kotonga baklasse e tout ça oforme baprof yango mpe ezoya tozoforme bango donc mukemuke tozokangisa makambo mpo ekende bien alobi mpe ke non. Pona kobota ba mama mingi bazokufa il faut ezala ofele toza bango en charge tobandi yango tobandaki nanu na kin toyingi tocyango siko na congo mobimba ba partenaire mpe bamoni balobi no oyo mpenza aza na bolingo ya mboka soki asali boye nombre ya bana oyo bakufaka nombre ya bamama oyo bakufaka ekodiminue fo tosalisa ye baye mpe batye babaki ya bango yango tobandi yango mpe sikoyo mpo nani résultat ezala. Kaka ndengo wana bon na gouvernance pe abino mboka na bino corruption eleki il faut tout le combattre corruption présidentiali effort pona corruption ezala alakisi penza ke alingi transparence alingi bo alingi bo pour la première fois depuis longtemps siko ozala nani ozala nani so ozala na problème soki okokanga bakangi yo ezalaki ezala komona na te ke ministre bakanga ye ke boye bakanga ye sikoyo ekomosalama ça veut dire que moi changement ekoti yango mpe ezokende malembe puisque mboka ebebaki mingi na baniveau nyonso mais président na courage na ye azomeka kobongisa malembe yango tozokende nyonso wana bamindele baétudie balobi no balobi ke moi sérieux ezali il faut to encourager bango omoni ke babandeli lisusu ba appui budgétaire e bakataka yango depuis 15 ans ça faisait 15 ans. La paix va sauter. Babandeli kananga ya wa ministre des finances. Parmi nous, Oyo, moi sérieux, Ali, tu peux savoir ma plus budgétaire. Tu as plus budgétaire. Quand on est que tu sais, moi, ma cambo, 145 territoires, tout ça, toujours moyen, il y a aussi moi, ma cambo. Président Père dit que salaire, il y a tout, tout à l'année, tu as ça. Tu as dit que tu as un moyen, mais tu as l'effort. Sur le salaire, tu as fait en 2019. Là, tu as fait en la multiplier par 4. Montant toujours payé, ça va tout multiplier par 4. Ça veut dire qu'il faut réaliser. Ça veut dire que le nombre de tout, on va se foutre à Malélo et l'équining par rapport à 2019, dans le montant, on va se faire et l'équipe à 2019. On a fait des efforts. Mais malgré nous, on a fait des efforts, on a fait des efforts, on a fait des efforts, ce qui nous a évité. Mais de toute façon, tant que n'est pas toujours un pays, même aux États-Unis, malgré que nous avons un bon moment, la finance va se faire. Même la Suisse, même la Bocanini, et la Gaba Kumo va se faire, on va se faire. Mais effort au bisou de Sali. Batunyo c'est un maïele. Et la carte en boca ou bien la Libanda va comprendre que Oyo nanto monate. Volonté à boy, effort à boy nanto monate. Et en autre chose que Nango, ceux qui chantent ces alliés, tu reçois la sixième revue. Pour ça, ce programme m'aurait ni balé. Bah, voyez, c'est un bon et belé. Nabis m'aurait un carte en boca, tout ça l'effort en bongo. T'as tout ça là qui, n'a qu'à moi, si commune, voilà. Tu revois projet nani contrat pour te assurer que Mbongo Yoko t'a bien. Nous, c'est bon, ensemble, tout ça les envoie bien. Au moment où on a un mot qui a changé, on a dit qu'il y a un mot qui a changé.
Oui, il y a un mot qui a changé. Si on a fait un bateau, on a fait un bateau, on a fait un bateau de l'Amérique, on a fait un bateau, oui, il y a un mot qui a changé, le budget m'a dit. Mais tout le monde a monté la table, tout le monde a été, il faut exalter, il y a un mot sur moi. Mais parce que oui, c'est vrai que nous connaissons nos autres, on a fait un bateau, la dette, ils sont mon âme, on a fait un bateau, on a fait un bateau. Maman a zone en année, à pouvoir continuer sa banane a été, oui, classe a peut-être profité là-bas, mais la zone mon atmosphère, la zone sentir y a monté dans la maman. Oui, ça va mon dire.
Il faut qu'on baxe en maille. Tala, tu tiens bon go, et écoute, le gouvernement, ou le gouvernement y a Ilungamba. Parce que le tracteur, c'est 200 millions de dollars. Tu fous ta moutille de 96 ou foudaté. Mais tracteur, moi, PCM. Ezali, n'a pas de caboli, caboli, à moi, et PCM, pour un résultat. Bise mon auto dépensé par mon ébélé en agriculture, résultat et mon aïnante, ça veut dire qu'il faut que ça m'aille. Avant Bisso, vous avez des projets à Bukangalonzo, vous avez 300 ou 400 millions, et que n'a pas, et ça le résultat. Donc, il faut que ça m'aille. Il faut que ça m'aille. Il y a un gars qui va parler de blocage, puisque un gars, il y a un gars qui a dépensé pour nous assurer que tout le monde, tous les maïs, il y a une réunion sur avant. Pour tout assurer que mon sort de Siko et Kobota.
Mais bah, que au bloc à Kaka. Bon, que Kazo va sous ce qui est. Il y a un paiement en urgence au Panzani sur Internet. Va tenir sur le Pélamo. Et dans mon écoute, la tuile d'ailleurs, monsieur le ministre, que tant aux autres, on a Awa, on écoute dans la presse au Pélamo. Mais j'ai comme dit, elle m'a besoin de bloquer, elle m'a besoin de vivre aux autres
personnes. Mais il y a une contradiction. Là, il y a un mot qu'on a en urgence. Là, il y a un dépassement budgétaire. Il y a un déficit, mais finalement, Bolingini. Non, la vérité, c'est dit que, bon, quand la biseau, dans le domaine de Bélé, il faut que ça m'aille. Et, il y a un mot qui a été mis aussi. Mais, dans mon expérience, dans le Si vous avez une information, vous pouvez vous peser en mon âme. Au Luki, point de vue contraire, avant le quoi que ce soit. Mais là, la Bamissus, comment le collab mercenaire, quand il y a un film, quand il y a un attaqué, comment il y a une guerre rangée, et ça, il y a un bongo, et sa propreté. Ce qui est là, c'est que soit il y a un peu de justice, il y a une preuve, il y a qu'au Kanisa Bango, il y a qu'au Kena Bango pour faire condamner Bango. Bah, il y a qu'au Kena Bango pour profiter de la position là-bas pour ça, là-bas, tu m'as dit.
ministre Nicolas Kadi ya Maimatali Misolo ya Ekulu Kongo Demokratiko ya Nolana Roger Muntu na Lina Kanabiso na Bozindupo na Mubimbo ya Sali Awa na Washington na DC na Bokutani ya FMI pe Banka Mondiala ya Ngunde Sukisi Sangu ya Mukidali Lukasi ya Mutu Izaraki Ete Ekulu Amerika Elobi Izaraki Te pe Pisamaki Sangu Te na Bobeti Boye Bulbami Ete Israel e Sali na Iran ma tundu mingi na binoba sopibo landa kibiso sango susunde tuzi yango na site internet na biso www.vwalengala.com pe na ba rezo susu na biso matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba matondo mingi pe lokola na Sidrak Franklin na Fatuma Kalala Alimasi ngai kombo na ngai Edi Isango.